The FIA didn't need any convincing. You know, they traveled to all of
FIA nevajadzēja papildus pārliecināšanu. Viņi brauca uz mūsu posmiem. Viņi zina, cik labs ir Latvijas posms. Kad viņi ieraudzīja, ka šis etaps nav kalendārā, izveidojās dialogs. Jautājums bija, vai ir kāds risinājums, kā mēs šo situāciju varam izlabot. Izlēmām, ka ir vērts mēģināt vēl vienu pēdējo reizi, vēlreiz izrunāties ar visiem. Mēs vienmēr kādu varam ielikt kalendārā, bet mēs zinām, kā te viss notiek. Komandas, braucēji, fani te ierodas ar prieku. Trivīnas ir uzstādītas, labs un ātrs internets, elektrība, pacēlāji, lai varētu izkraut un iekraut mašīnas un citu inventāru. Viss darbojas ļoti labi.